Mitt navn er Bjørnar Moxnes, og du lytter til Bakrommet i Studentradioen i Bergen.
Kjære lyttere, jeg tenker vi kan begynne å prate litt om dagens regjering. Vi skal jo prate om klimapolitikk i dag, så jeg tenkte det var et godt sted å starte da. Vil du ta oss gjennom litt hva vi har sett fra regjeringen da, de siste årene kanskje?
Ja, altså høyresiden er kjent for å... For å være liksom, altså fra venstresiden så skriker man at det er liksom klimafientlige. Noen vil kanskje kalle dem litt mer klimapragmatikere, kanskje det de vil kalle seg selv i hvert fall. Og akkurat nå så har, de har jo fått med Venstre en regjering, og Venstre har jo på en måte en veldig sterk miljøprofil. Og klima- og energiminister Ola Elvestuen, som kommer fra Venstre, har nå akkurat publisert en video hvor han tar for seg venstresiden sitt alternative statsbudsjett og hva de på en måte sier om klima. Og det som er litt morsomt her er at på en måte, de tingene som nevnes da, han går gjennom det. På en måte AP vil ha en satsning på kvoter, på klimakvoter, og med det på en måte, er den viktigste veien over i en mer miljøvennlig verden. SP vil ha elbiler. Og mer biodrivstoff. Og SV vil ha en mer fokus på Enova, som er regjeringens egne statlige foretrag, finansiert av Energifondet, som eies av Klima- og Miljødepartementet, og skal ha fokus på fornybar energi og omlegging. Og alle disse tingene er ting som regjeringen allerede gjør. Så det som du sagt nå er at det er ganske stor enighet egentlig om klimapolitikken, og det at, på en måte, at høyresiden alltid fremstiller som syndebukken i klimapolitikken ikke er så reelt da. Særlig, ikke hvis man, særlig hvis man sammenligner det med Arbeiderpartiet, og kanskje også Bondepartiet, som, eller Senterpartiet, som da blir på en måte de mest sånn industri, de som legger mest vekt på industri og oljesektoren, som fortsatt er viktig på en måte i dagens økonomi.
Mari, det jeg lurer på er, hva tenker du er... Den beste muligheten for å møte klimamålene i forhold til at, tror du, de store forandringene kreves fra stater og da politiske partier, at de skal legge for gode klimamål? Eller tror du man må begynne hos Ola Nordmann, i folkets hjem, kanskje?
Jeg tror det er veldig viktig at vi er ærlige med oss selv, at vi ikke legger frem en klimapolitikk som der vi er for positive og for positive, vise hvor god vi er, for vi har veldig lang vei å gå. Det ser vi, det skal snakke litt om når det kommer til FNs klimarapport. Vi har en lang vei å gå. Norge gjør en bra jobb, ja, men vi bør gjøre en mye bedre jobb. Og det er viktig at hver mann gjør små miljøtiltak, men vi må ikke lure oss selv til å tro at det er nok. Og det er så viktig at Norge kommer med et godt eksempel. Hvis ikke vi gjør et godt eksempel her hjemme, så kan vi ikke stille noen krav når vi skal ut og diskutere politikk, for eksempel i Polen nå i desember.
Jeg tenker at holdninger rundt klima på en måte hos hver en og enkelt er viktig, mer fordi det manifesterer på en måte en vilje til klima. Da. Så hvis man begynner å skyldesortere hjemme og ta buss av disse tingene, selv om jeg ikke tror det er det som gjør den store forskjellen, det er på en måte de store sektorendringene som Norge holder på å gjøre med på en måte Enova, med overgangen fra Statoil til på en måte Equinor, og de på en måte linjene som kan være viktige, men holdningen i befolkningen vil alltid påvirke på en måte hva vi stemmer på, hvilke politiske slutninger som vi drar frem. Vi har et veldig aktivt sivilsamfunn med på en måte mange miljøorganisasjoner i Norge, som for eksempel har saksøkt staten, så vi skal komme litt nærmere inn på etterpå. Men jeg tror på en måte, som du sier, Maria, at hovedvekten ligger på en måte hos politikerne, men vi må ha på en måte støtte opp under politikere som driver det frem.
Så må vi ha politikere som tør å gjøre noe. For det er ikke nok for at de sitter og diskuterer om dette må gjøre innen 10 år må vi gjøre sånn. Vi trenger at de gjør det, og de skulle helst gjort det i går. Så vi må begynne nå, og det er ikke nok med at jeg og du kildesorterer. Men det er veldig viktig. Vi kan ikke avfeie det heller, men vi må se på det store bildet.
Det er jo veldig populært for politiske ledere og regjeringer, ikke bare her i Norge, men rundt omkring i verden, å være fan av å redde miljøet. Det er jo ikke noe nytt for et politisk parti å stå frem, med mindre du heter Trump da, naturligvis. Men det jeg lurer på er, nå får jo for eksempel dagens regjering en del kritikk for at de ligger alt for langt bak målene. Og da er det jo, som du var inne på, Mari, denne forskjellen mellom å på en måte si noe, men også utføre det da. Så hvilke forventninger er det egentlig den norske befolkningen kan ha til regjeringen da, frem til neste stortingsvalg, når det kommer til disse endringene da, og disse, kampen om å nå disse målene da, som man har satt for seg?
Altså, KrF har jo sagt at klima er en av de viktigste sakene for de nå som de skal inn i regjeringsforhandlingene, så det blir veldig spennende å se om det vil utgjøre en forskjell.
Jeg tror det er veldig lett å sitte i opposisjon og klage på hva regjeringen ikke gjennomfører, at det alltid på en måte vil være lett å kritisere. Så tror jeg vi må se på en måte at vi har kommet en vei, men at vi har en vei å gå. Jeg tror at regjeringen kommer til å begynne så smått å fase ut på en måte oljegassindustrien, men vi får da se på en måte at man prøver å dra ut de siste kronene av den økonomien mens den I gang. Så jeg tror på en måte at hovedvekten kommer til å ligge på, ikke nødvendigvis på å dempe olje og gass, men på å drive opp andre næringer parallelt, og I tillegg på en måte prøve å gjøre driften av oljesektoren vår mer miljøvennlig. Det på en måte der vi kommer til å se de store forskjellene.
Så har du da det største opposisjonspartiet Arbeiderpartiet da, som legger opp til at de ønsker å bruke 3 milliarder kroner mer til klimatiltak enn det regjeringen la opp til I sitt statsbudsjett. Da. Hvilke forventninger kan man ha for AP de neste årene da, I sin klimakamp?
Jeg håper at AP kommer til å altså, følge opp måte, den litt mer sånn, klimavennlige siden de har tatt nå, for de har jo tradisjonelt sett fokusert mye på industri, fokusert på arbeidsplasser og økonomi over klima, mens AUF har hatt en mye mer grønnere rolle I politikken. Jeg håper at det kommer til å bli sterkere, fordi det er så utrolig viktig, og jeg tror også at den velgerbasen som kommer nå, som vi ser fra ungdomspartiene, tar klimautfordringene mye mer på alvor, fordi det også det kommer til å ramme hardest. Og derfor tror jeg vi kan se fra AP en utvikling, på en måte, mens de som på en måte, har vært AUF-ledere og høyt oppe der, på en måte, filtrerer inn I moderpartiet, så tror jeg vi kommer til å se et grønnere AP I årene fremover.
Det sikkert visst. Det kommer til å bli veldig spennende I hvert fall å følge med fremover.
Jeg heter Jonas Gahr Støre, og når jeg I Bergen, og hvis jeg kan, så lytter jeg på Bakrommet, studentradioen I Bergen.
Som kjent så det jo ikke bare disse nasjonalstatene som har store klimamål. Du har jo også disse litt større, hva skal man si,
overnasjonale,
akkurat det lett.
Noen som har sampel 100, vet du.
Der har vi det. FN I hvert fall har satt seg en del klimamål. Yes. Og de har gitt ut en klimarapport som baserer seg på cirka 6000 vitenskapelige studier. Mange av dem veldig signifikante. Likevel så ikke alle helt... alle har ikke helt troen på det da, men det en helt annen samtale.
Carl I. Hagen, det vi innstiller?
Blant annet. Marik, kan ikke du ta oss litt gjennom denne klimarapporten? Hva som viktig å vite og bare kort?
Først og fremst så snakker han veldig mye om dette med å øke 1,5 grad eller øke til 2 grader. Det viser seg at 2 graders global oppvarming gir betydelig økt risiko for alvorlige konsekvenser for økosystemet for veldig mange mennesker. Det høres veldig banalt ut med 1,5 og 2. Det ikke så veldig stor forskjell, men det har ekstremt mye å si. Både for mennesker og natur. Det kommer til å gå ut over ekstremt mange mennesker hvis det viser seg at det vil øke til 2 grader. Og vi står over konsekvenser som veldig... Det kommer til å bli mye vanskeligere å håndtere. Og det noe vi må ta på alvor. Det veldig dyster, denne rapporten her. Da. Og den sier blant annet at klimagassutslippene må reduseres med 40-50% innen 2030.
Det ikke så lenge til.
Og det ikke lenge til. Og vi må begynne nå. Og det ikke nok... Da ikke nok med at vi skildesorterer sånn som vi snakket om før pause. Og det bare så enormt, men vi må sette I gang med en gang.
Ville, de skriver jo I rapporten ganske dystert også. Så skriver de jo, unngå klimakaos vil kreve en endring av samfunnet og verdensøkonomien I en skala aldri tidligere sett.
Ja.
Altså når jeg sitter og leser det der, så blir jeg litt sånn, ok, det det håp? Men så det jo faktisk det, når for eksempel UiB velger å stå frem. Kan du fortelle litt hvilke avtaler UiB har engasjert, eller på hvilken måte de har valgt å engasjere seg I klimakampen?
Ja, UiB har faktisk blitt valgt ut til å være hovedansvarlig for et av klimamålene, som ganske stort. Det det eneste på en måte, organet I verden som skal forvalte klimamålet. Det klimamål nummer 14, som handler om liv under havet. Og her har UiB på en måte, et veldig stort forskningsfelt. Vi verdensledende når det kommer til marinteknologi og alle disse tingene. Og derfor skal det på en måte være UiB sin hovedsektor som vi skal ta vare på. Og når du snakker da om på en måte, at det må være en omlegging på en måte, som har aldri sett lik til økonomien, så tror jeg også at det vil si mye. Vi har på en måte hatt et økonomisk system de siste 200-300 årene som har blitt basert på helt en økonomisk vekst. Og det det vi ser I utviklingslandet nå, at på en måte, Kina, India, Afrika, mange stater som på en måte, på oppgang, Brasil, store økonomier på en måte, I utviklingsland, de kommer til å ha store utslipp, for det sånn på en måte, overgang til kapitalisme og en markedsstyrt økonomi det fører til store utslipp, og man skal hele tiden på en måte, ha en vekst. Så det snakkes jo på en måte om at vi må legge om fra tanken om vekst til en tanke om bærekraftig utvikling, da, som et liksom, diffust begrepp som liker å brukes. Men jeg tror at det kommer til å være helt imperativt, at man klarer å snu seg, tenke annerledes på hva som velstand, tenke annerledes om hva som et godt liv, og hvordan vi skal leve.
Og så dette med finansiering jo kjempeviktig. Og da har vi det skille mellom i-land og u-land. Så må vi snakket jo for en god stund siden litt om finanskrisen, og det faktisk land som fortsatt sliter med å komme seg etter finanskrisen. Og da det beste du kan tilby da, økonomisk vekst. Så disse spenningene her også veldig viktig å ta med i regnskapet.
Mm. Nei, for FN sier jo selv at det teknisk mulig å holde oppvarmingen under 1,5 grader, men at det vil da kreve en stor politisk vilje og blant annet oppslutning da blant folk. Men det vi ser i dag er jo som du var inne på, dette med at man har hatt et økonomisk system som har prioritert vekst fremfor vern de siste 100-200 årene. Denne viljen da, denne politiske viljen, hvor vanskelig vil det bli for nasjonalstater, for politiske ledere da, å virkelig kunne legge vekk denne tankegangen om vekst? Og så et annet spørsmål man på en måte kan legge inn på, det er dette med i-land og u-land, da, der du ser disse øygruppene i Bahamas, og du ser nede ved Stillehavet som begynner å miste land, og sakte men sikkert så ligger de under vann da, og så samtidig står de kanskje for 0,01% av utslippene i hele verden. Så du ser at disse store utslippene går først og fremst utover disse såkalte u-landene, som egentlig ikke har noe skyld i dagens situasjon. Da. Hvordan kan man som politiske leder håndtere det her?
Jeg tror det kan føles ganske hyklersk for land som fortsatt er i sin største økonomisk vekst, den fasen, at vi på en måte sitter i et velutviklet land og sier at dere må slutte å bruke så mye og slippe ut så mye, sånn som Kina har jo helt ekstremt mange kullgassverk og på en måte kullverk som de forurenser helt ekstremt mye, men de har også flere millioner mennesker i fattigdom som også har blitt løftet ut de siste årene på grunn av den økonomiske veksten. Så sitter på en måte vi i Norge og spiser vegansk, men flyr på weekendturer til London og føler på en måte at vi bidrar til å løse klimakrisen. Det tror jeg kan oppleves ganske provoserende. Men samtidig skal man liksom ikke USA, altså den største klimaforurenseren, på en måte et vestlig land som på mange måter også da burde vite bedre da. Og som du sier, det går utover verdens fattigste, verdens mest sårbare, som alltid. Og det er på en måte en liksom paradoks det, fordi mange vestlige land, vi er på en måte opptatt av egen velstand, vi er opptatt av på en måte at vi ikke har økt innvandring, på en måte med en høyere populistisk bølge som har kommet de siste årene. Men dette henger sammen når på en måte partier som FRP da, er på en måte dere mot økt innvandring, men er også på en måte imot mange klimatiltak og på en måte utfasing av olje og gass. Økt klimakrise vil også føre til økt innvandring til Norge. Det er på en måte, det er et faktum. Det kommer til å skje. Så det er på en måte, det er sånn paradoksalt. Det virker ikke som om Vesten helt skjønner hva vi står overfor, og at vi ikke har lyst til, på en måte, vi har lyst til å se de konsekvensene vi vil, og ikke hele bildet.
Og hvis vi skal ha den, nå er det jo en ekstrem befolkningsvekst også, og hvis vi skal bremse den, så må vi la u-land få lov til å gå gjennom den veksten vi allerede har vært gjennom, og som vi hindrer de å gå gjennom. Og da, dette her med kull og sånn som Ville snakket om, og der er det innen opp mot 2050 så må vi redusere det med opp mot 100%. Og det er helt
opp mot 100% er det nesten alt det.
Ja, vi skal bare kutte det. Og da må vi hjelpe disse landene til å få lov til å gå gjennom den veksten som vi har vært gjennom, og da kan også befolkningsveksten reduseres.
Vet du hva, jeg tror bare avslutningsvis, jeg tror problemet til politiske ledere er litt den der sånn, altså man tenker at 2010, det er jo to år siden. Eller 2008, det var fire år siden.
Det er alles problem. Ikke sant?
Det er sånn vi vanlige mennesker sitter og tenker, bare herregud, det er jo ikke 2020 før om 15 år til, og så ser vi at det er under overkant av ett år til. Og det tror jeg egentlig disse politiske lederne også sliter med. Når vi kommer tilbake, så skal vi prate litt mer om olje og gass.
Dette er Liv Signe Navarsete, og du lytter nå til Bakrommet.
Da, jenter, skal vi prate om det som kan bli sett på som moren og faren til dårlig klimapolitikk. Olje og gass. Vi i Norge, det har seg sånn at vi lever av norsk olje og gass. Men vi er likevel et av de, blant de landene i verden som utvinner og raffinerer mest energieffektivt. Så vi er i hvert fall flinkere enn folk flest da, på å bruke olje og glass.
Det må nevnes at de vi kan sammenligne oss med er sånn Saudi-Arabia, Venezuela. Altså, vi er
ikke
det
beste samme. Altså,
det er ikke så vanskelig å være best i denne sektoren.
Nei, oljen er, han er ren, men han er fortsatt skitten.
Ja. Ja, det er fint å kunne være,
det er vanskelig å komme unna det.
Skryte av seg selv.
Ja, det er mange måter å se på det på, men en av de er i hvert fall, vi er også en av de fremste, så står det i notatene mine da, om ikke den fremste, ikke det, det typisk norsk,
ja.
Innen CO2-fangst og lagring. Så det er litt sånn, hvis vi først skal skyte hunden vår, så skal vi i det minste begrave den etterpå. Det er litt sånn jeg ser på notatene her da.
Nydelig sagt.
Equinor derimot, de har jo, de er litt for at man skal i hvert fall gjøre ting ordentlig da, så de ønsker jo at politikerne innfører en høyere pris på CO2-utslipp, som vil gjøre at gass blir relativt mer lønnsomt enn kull. For det er jo kull som er litt sånn, det er verst, ingen
er
verst.
Det er den største gulven, ja.
Ja, ja, det er den vi holder oss unna. Men det vil også gjøre med fornybar energi mer konkurransedyktig da. Så det er jo egentlig til syvende og sist i bunn og grunn det faller tilbake på, hva er det man kan tjene på økonomisk. Kapitalisme vil det.
Og historisk sett så har jeg på en måte, altså siden vi fant olje- og gassforekomster i 1972, så har det på en måte åpnet opp hele det Norge vi kjenner. Alle vi her er jo oljebarn, vi har vokst opp i en periode av den største økonomiske veksten av velstanden Norge noen gang har sett. Så vi kan på en måte ikke, uansett hvilket synspunkt man har på olje- og gassindustrien, så kan man ikke være bare kritisk. For det har virkelig ført til det velstanden vi har i dag, og det har ført til at vi har kommet oss inn i finanskriser, og også nå ser jeg på en eldre bølge som kunne vært katastrofal, med et ganske optimistisk synspunkt da. Så det har på en måte vært en veldig viktig, og fortsetter å være en veldig viktig sektor for oss. Men det er jo fortsatt, det skal ikke stikke rundt sol, selv om det er fint å snakke om norsk olje og gass med liksom litt sånn romantisisme rundt det, og sånn noe positivt, så er det, og det er bedre enn kull, så er det sånn, ja, men det er på en måte det verste som finnes i hele verden når det kommer til klima, så det skal ikke så mye til å være bedre enn kull. Så det er jo fortsatt en sektor som er omdiskutert.
Ja, altså det er ikke så veldig mye vanskelig å være bedre enn verst. Men så må vi huske det at olje, der må vi kutte mellom 40-80% fremover. Og da kan oljen vår være et springbrett til at vi kan finne på nye måter å utvinne energi som er mye mer miljøvennlig. Da kan vi bruke det for det det er verdt. Og det tror jeg er veldig viktig.
Det jeg tenker er at vi har jo forberedt en liten debatt til dere, til deg, kjære lytter.
Litt treat. Liten treat. Yes.
Så gjør klar notatene. Pust ut litt. Så når vi kommer tilbake, så skal vi ha det gøy sammen.
Brakløs.
Mitt navn er Audun Lysborgen. Nå lytter du til Bakrommet på Studentradioen i Bergen.
Som kjent så er det jo nå en ganske stor strid om oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, der du har Høyre og FRP som ønsker oljevirksomhet her, AP som ønsker å plise alle med sånn tredje mellomløsning, men egentlig så ønsker de selvfølgelig det Høyre og FRP ønsker, og så er det de mindre partiene som selvfølgelig er for vern. Og det her er en debatt som egentlig til syvende og sist faller tilbake til det vi har vært inne på tidligere i den sendingen, dette med vekstvern. Hva skal man prioritere? Arbeidsplasser, utvinning, økonomi, eller helt nydelige natur- og turistattraksjoner, men også da viktige gyteområder da, for torsken, for hyse og for kystfiskere generelt da. Så er jo dere to litt sånn, dere er ikke helt enige.
Ikke i dag i hvert fall.
Ikke i dag, vanligvis, men kanskje ikke i dag. Mari, kan ikke du fortelle meg hva det er du mener om denne saken her?
Jo, altså her er det jo fokus på de havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Og jeg tenker, og jeg mener at her kan vi ikke åpne for noe konsekvensutredning, eller åpne for oljeboring da, i siste instans. Og i hvert fall, så har det vært veldig mye snakk om at torskebestanden, den kommer til å klare seg, selv i verste tilfelle, hvis det skulle lekke olje. Men i lys av nye funn av senskader på fisk, av Havforskningsinstituttet, så det viser seg at det kommer til å gjøre veldig mye større skade enn man trodde. Sånn at man kan ikke avfeie det på samme måte som man gjort tidligere. Så det argumentet der er ikke like sterkt som det vært tidligere. Og det er veldig viktig å ta vare på fiskebestanden. Og i tillegg, sånn som du sier, det er et utrolig vakkert område. Så må vi også tenke på de som bor rundt der. De vil ikke dette her. Og da kan ikke vi sitte her og bestemme at jo, det skal vi gjøre.
Vil du hva tenker om det Mari sier her?
Jeg tenker at det er viktig å huske på at bare det å måtte være snill og god, eller tenke at man skal gjøre det som er best for alle, det fungerer ikke alltid i praksis.
Dystert sagt.
Dystert sagt, men realiteten er på en måte at Norges rikdom, som vi alle på en måte nyter godt av, det er på en måte, det er morsomt at mange av de samme partiene som har lyst til å på en måte verne Lofoten, Vesterålen og Senja, også er de som vi har økt velferdsgoder. Velferdsgodene våre kommer direkte fra skatten. Fra skatter på oljeindustrien. Det er olje, rett og slett. Det på en måte der det kommer fra. Og det ingen som sier at man ikke skal prøve å gjøre det her mest miljøvennlig. Altså, som Siamak sier, vi har en ekstremt energieffektiv måte å utvinne olje og gass på. Dette forskes hele tiden på. Og det heller ikke noe tvil om at altså, olje og gass, det på vei ned. Om 40-50 år så kommer det ikke til å være mer olje og gass igjen i Norge. Men derfor handler det på en måte om at nå, mens oljeprisen gode, så må man ha den mest sånn kostnadseffektive og miljøvennlige utvinningen man kan for å sikre velferdsstaten fremover. For vi står overfor en pensjonistbølge, vi står overfor et endrende verdensbilde, og vi står overfor også en stat hvor den oljen som vil selges uansett, de andre aktørene som på banen, Saudi-Arabia, altså det udemokratiske stater. Norge har et ansvar om å stå i energidebatten og stå på en måte i det økonomiske markedet som en redelig, miljøvennlig og demokratisk makt på en måte, i OECD.
Problemet her er ikke det litt at dette med at jo, det blir oppstår en konflikt mellom den sentrale statsmakten, men også de ute på periferiene. For her har du et tilfelle der det står mellom fiskevirksomhet eller olje. Og dette er jo to ting som jeg tør påstå Mari ikke føler går sammen.
Nei, det går ikke hånd i hånd. Og det snakker om at det kommer så mye arbeidsplasser, men det er også fjerne arbeidsplasser ved at fiske og olje går ikke hånd i hånd. Og det så man tidligere ved prøvesprengninger. Og det er ganske, i bunn og grunn så er det ikke veldig store områder, sånn at det er ikke så veldig masse som skiller, og det er ganske grunt egentlig, sånn at det vil gå ut over fiskenæringen som har vært der i lang, lang tid. Sånn at det skaper arbeidsplasser, ja, det vil nok garantert, men det vil også fjerne arbeidsplasser, og da må man også høre på de som bor der oppe.
Tror vi skal tenke på at når vi snakker om fiskerinæringen generelt, så er det en næring som har blitt modernisert og effektivisert ekstremt over de siste 10 årene, så er det ikke på langt nær så mange fiskearbeidsplasser som det en gang var. Det er ikke snakk om at folk drar ut med en liten båt på søndagen og fisker lenger. Det er store industrielle båter hvor de ikke jobber så mange mennesker lenger, så den fiskenæringen har allerede ført til økt arbeidsledighet. Det vi kan få med olje- og gassindustrien er arbeidsplasser, som du sier, men ikke bare for i dag, men også en mulighet for omskolering inn i en mer energimiljøvennlig felt om noen år. Så det på en måte en langsiktig investering i stedet for å gå inn i en næring som fiskerinæringen som kommer til å bli modernisert og effektivisert og få mindre arbeidsplasser helt naturlig, uansett hva som skjer med olje og gass om de neste par årene, så er dette en investering i fremtiden.
Men det er også viktig å huske at det er ikke kritisk for Norges nasjon om den oljen blir liggende. Det er kritisk for virksomheten og olje- og gassvirksomheten og de bedriftene, men det, for Norge som nasjon og helhet så er det ikke kritisk, og dessuten så må vi uansett kutte 40-80% innenfor denne næringen bare i olje. Om vi da skal begynne å utvinne enda mer.
Jeg er uenig i det. Jeg mener det er kritisk for Norge, for når det er økonomisk tilstand de neste par årene, så kommer det her til å være nettopp helt kritisk for at vi kan opprettholde det velstandsnivået vi er nå. Hvis vi ikke har lyst til å kutte sykehjemsplasser, hvis vi ikke har lyst til å måtte slutte å tilby kreftmedisin, hvis vi ikke har lyst til å begynne å ha barneskole som koster penger, så er dette de typiske prioriteringer som må tas for en vei fremover. Det er lenge siden Norge har vært i en posisjon hvor vi måtte ta harde økonomiske prioriteringer, fordi vi har vært så heldige at vi som vokser opp nå ikke vet hvordan det føles, og jeg tror at vi ikke må glemme å se det.
Men så er det viktig å huske at ja, jeg er helt enig med det du sier om velferdsstaten, at oljen har vært veldig viktig, at vi ikke vet helt hvordan det har vært. Men Norge var ikke et ekstremt fattig land. Vi hadde klart oss også uten den oljeutvinningen. Vi kan redusere noe og bremse noe. Det trenger miljøet, så kan vi heller bruke det vi har nå. Så er springbrett til å finne bedre måter å utvinne energi, og da har vi masse å velge mellom i norsk natur.
Dette er en debatt man kunne tatt ut i evigheten, og dessverre når man driver med radio så går tiden veldig fort. Nå skal vi over til et ganske godt intervju som en av våre medarbeidere har gjort med Bjørnar Moxnes, leder for Rødt.
Gode president, dette kjennes nesten som å stå i bokseringen mot statsminister Erna Solberg.
President, jeg har et spørsmål til finansministeren. Takk for i går, for å si det sånn, eller i dag tidlig.
Først bare si at i bokseringen ville representanten hatt den fordelen at han aldri hadde møtt meg, for vi er ulike vektklasser.
Neste tilleggsspørsmål er fra Trygve Slagsmål Vedum, deretter Trine Skei Grande.
Selvsagt, meget godt også med neste administrasjon i USA.
Ja, vi er ferdig med det.
Jeg erklærer herved spørretimen for åpna. Hei, mitt navn Mari Sætem Westad. I dag så jeg her på kafé med stortingsrepresentant og partileder I Rødt, Bjørne Moxnes. Veldig glad at du ville ta deg tiden til å snakke med oss her I bakrommet.
Hyggelig å få være med hos dere.
Jeg veldig nysgjerrig på deg. Det så rart om du kunne snakke litt om oppveksten din. Var du oppdratt I et spesielt politisk hjem?
Altså, jeg jo fra et sted som veldig egentlig upolitisk, og man sier at... Jeg egentlig følger ikke meg på politikk, så jeg bare stemmer høyre. Det på en måte omgangsmelodien da, I den delen av Oslo. Men jeg har jo foreldre som, som har stått på venstre side, og som har hatt veldig vanlige jobber med vanlige inntekter. Og det på Nordland så det jo en del som har ganske mye penger, men også mange folk som, som har helt vanlige inntekter. Og jeg da på det sist nevnte kategori. Så jeg har fått med meg noen verdier hjemmefra. Faren min har vært veldig aktiv I fagforeningsarbeid, blant annet. Og så var det klart at da jeg gikk på ungdomsskolen, så var det et veldig stort og aktivt nynazistisk miljø på Nordstrand. Så jeg ble engasjert I antirasistisk arbeid da, gjennom det.
Vil du fortelle oss litt om din politiske reise, altså hvor du startet og hvordan du har kommet her hvor du nå?
Nei, det første var vel, liksom, politiske oppvåkningen var vel det, altså at det var viktig å bekjempe de holdningene som de stod for. Men jeg var ikke med I noen ungdomsparti eller noe sånt på ungdomsskolen. Jeg spilte fotball stort sett, var litt blant på fest og sånne ting. Men da jeg begynte på videregående, så begynte jeg på Katta I Oslo, og der var det veldig mange som var engasjert I forskjellige partier og natur og ungdom og sånt. Så jeg ble med I natur og ungdom, norsk jeg ble med, og operasjon Dagsverk også var jeg med på.
Ja, så du har jo selv vært student og har utdannet sosiolog. Hva noen viktige erfaringer som du har tatt med deg fra utdanningen og tiden som student?
Nei, altså, for det første så det nyttig I politikken med å ha litt sosiologisk ballast, fordi når vi diskuterer for eksempel utdanningspolitikk, da, hva skal til for at flere kommer seg gjennom skolen, hva slags skole trenger vi for at flere skal komme seg videre I livet, så har jo sosiologien ganske mye innsikt da, og kunnskap. Trekke på. Blant annet hvordan skolesystemet egentlig reproduserer, altså gjenskaper klasseskiller. Den skal jo egentlig utjevne forskjeller og gi folk et mest mulig litt utgangspunkt, men at I dag så det dessverre I alt for så grad en reprodusent av ulikhet, og det å få gjort noe med det jo en sånn hovedoppgave I forhold til utdanningspolitikken.
Var du selv med I noen studentorganisasjoner?
Jeg var med i Rødt Blindern, en av de mest aktive tror jeg, partistudentforeningene, I hvert fall I Oslo. Så vi hadde en del sånne arrangementer Rød Lunsj, som jeg kalte det, som også hver dag, også I Bergen, tror jeg, med aktuelle temaer, innledere, diskusjon og sånt, og så naturligvis valgkamparbeid når det valgkamp. Og at vi jobbet på studentparlamentsvalgene sammen med andre.
Rødt snakker veldig mye om forskjeller, og spesielt det her med at forskjellen mellom fattige og rike stadig øker. Hvor det vi starter når vi skal håndtere et slikt problem? Eller hvordan bør vi gå fram?
Det første budet jo bare å gjøre alt motsatt av det sittende regjeringen gjør, fordi de fører en aktiv og effektiv politikk for å øke forskjeller. Det kanskje ikke intensjonen, men I hvert fall konsekvensen. Skattekutt for de rikeste, og store kutt I ordningene for de som trenger fellesskapet aller mest. Så snu det det første, altså føre en progressiv skattepolitikk viktig. Det finnes veldig mye privat formue I Norge. Det har vært gjennomført svære skattereformer som har kuttet skattene for de som har mest. Hvis vi ønsker å utvide fellesskapet, hvis vi ønsker å heve barnetrygden, som vil være viktig for de fattigste, hvis vi ønsker å sikre velferdsordningene for de som har minst, så må noen bidra mer. Så det masse å hente der. Men så sånn at det kanskje viktigste fordelingen av verdier skjer egentlig før Stortinget begynner å diskutere det, og begynner å se på skattesystemet. Det skjer I arbeidslivet. Så det betyr at en politikk som at flere kan engasjere seg I en fagforening, styrke arbeidstakersiden mest mulig I kampen om fordeling av overskudd I samfunnet, helt avgjørende. Hvis du ønsker å for et samfunn med mindre forskjeller enn det vi har I dag, og det vet jeg at de aller fleste enige med oss I.
Hva tror du Norges største utfordring I dag?
Nei, som med resten av verden så det jo de menneskeskapte klimaendringene som en sånn eksistensiell utfordring og trussel. Og der haster det veldig, og Norge kan gjøre veldig mye mer. Ikke minst med å gå foran i å skape en industriell grønn revolusjon basert på det vi har av verdensledende kompetanse innenfor hele vår verftsindustri, supply-industri, som I dag produserer for olja, kan produsere for nye bransjer I fremtiden. Og så som samfunn så det jo at vi I ferd med å bli et forskjellssamfunn. At det vi kanskje fineste med Norge, som jo at det har vært et samfunn med ganske liten forskjell da, på høy og lav, og forholdsvis I jambydige forhold, at det I ferd med å forsvinne.
Ja. Rødt jo et ganske ungt parti, det stiftet I 2007. Ja. Dere har vokst dere veldig store, og det spesielt I Oslo, hvor dere nå byens tredje største parti. Hvordan har dere greid å nå ut til byens befolkning?
Ja, vi har også gjort det veldig bra I Norge. Vi fikk jo 15% I Tromsø siste valg, og 10% i Bodø, Nordlands største by. Nei, jeg tror at budskapet vårt om å bekjempe forskjells-Norge, om å bli et land som fører en selvstendig utenrikspolitikk, om å gå foran I kampen mot klimaendringene, at det et moderne budskap, og at mye av på en måte, fordommene som har fantes mot Rødts forgjengere, I ferd med å forsvinne, fordi flere og flere ser hva vi står for I dag I Norge 2018, og at vi et nytt parti, og at mange reagerer på at vi har en regjering hvor vi har høyrepopulister I regjeringen, at de øker forskjellene, at de privatiserer velferden, og det da søker mange til et parti som har tydelige svar, en tydelig opposisjon, og det nok Rødt et eksempel på.
Ja. Hvilke utfordringer det partiet står overfor nå mot kommune- og fylkesvalget?
Så første utfordring at vi får stilt lister så mange plasser, og at folk faktisk kan stemme på oss, sånn med oss, og det jo en jobb. Finne nok mennesker som vil stå på liste. Det mange kommuner fortsatt, selv etter kommunereformen. Og så det jo naturligvis å styrke oppslutningen. Vi har et mål om å bikke 4% nasjonalt I kommune- og fylkestingsvalget. Og det å vise frem hva det har betydd at Rødt har vært med å styre viktige byer som Oslo, som Bodø, som Tromsø, Kragerø, Gjøvik. At da får velgerne en politikk for mer fellesskap, mindre privatisering og mindre forskjeller. Og ønsker de mer av det, så må de stemme på Rødt også ved kommende valg.
Ja. Det ønskelig for Rødt å komme inn I varmen hos Jonas Gahr Støre, slik at dere kan bli del av et regjeringsalternativ?
Det viktigste for oss politikken, at vi får med oss flertallet på en politikk som stanser velferdsprofitørene, som minsker forskjellene, og som bygger ut fellesskapet. For eksempel at vi etter hvert innser at tennene en del av kroppen, og at tannhelse kommer inn som en del av det offentlige helsevesenet, skattefinansiert. Og om det skjer I eller utenfor regjering, det spørs litt. Altså, jeg tror at Rødt skal vente lenge med å gå I regjering med dagens oppslutning. Vi må bli mye større og sterkere, men selv bare med en på Stortinget som vi har nå, har vi jo klart å flytte norsk politikk I riktig retning. Vi ser en helt annen politikk I 2018 enn I 2017, når det gjelder å stanse de kommersielle inntog I velferden. Vi har fått med oss et stortingsflertall med også KrF da. På stramme inn her, vi har fått til endringer, viktige endringer I arbeidsmiljø, altså arbeidslivsreguleringer, bemanningsbransje for eksempel. Selv med borgerlig flertall på Stortinget. Så jeg tror vi kan få til veldig mye også utenfor regjeringen.
Ja. Her har jo vært en veldig spennende bokhøst. Vi ser jo det mange bøker nå som omhandler politikk. Blant annet Listheim sin bok Der andre tider og Sandberg sin bok Fremmede makter flytter inn som gis ut I dag. Hvordan ser nattbordet ditt ut? Det noen av disse titlene som ligger der?
En du ikke nevnte kanskje, men som også fersk, alle skal ned om Arbeiderpartiets foregående år.
Yeah.
Så den jo spennende lesning det også. Men jeg skal jo få lest de andre bøkene også. Så må du jo trekke fra litt da, på både Listhaug og Sandberg for naturligtvis selvskryt og snikskryt og sånne ting. Det hører jo med når en politiker får tale uimotsagt. Men det interessante er jo å prøve å forstå mer av hvordan de tenker, strategisk og politisk. Det er som jeg tror Al Capone sa det, at du skal holde dine venner nært, men dine fiender nærmest. Og det er noe visdom i det, fordi det man trenger å skjønne hvordan politiske motstandere tenker, og hvordan de tenker strategisk. For å kunne hamle opp med dem på en god måte.
Du tenker ikke å gi ut en egen bok, du?
Jeg synes det litt sånn pretensiøst, altså. Når det altså jeg er tross alt 36 år og har vært på Stortinget i ett år. Jeg har ikke så mye spennende å fortelle enda, altså. Så jeg synes jeg burde få noen flere år på baken, noe mer erfaring og sånne ting. For jeg skal plage det norske folk med enda en bok fra en politiker.
Dersom du skulle gitt ut en biografi nå, hva tror du titlen på den ville vært?
Nei, jeg håper jo at det kunne handle om rødt gjennomslag da.
Ja.
Kanskje. Det er et stykke fram, men vi er på god vei. Og Rødt er et parti som har vind i seilene. Og ikke minst veldig mange unge folk som blir med i partiet. Vi har vokst på 10 år fra 1700 medlemmer til nå over 6600. Og de som blir med er jo all hovedsak folk som er i 20- og 30-årene, som ønsker å forandre Norge til et mer rettferdig og mer miljøvennlig samfunn.
Tusen hjertelig takk.
Takk skal du ha.
Vi har kommet til veis ende.
Trist.
Vi har avsluttet vår lille fine sending, som vi pleier å gjøre. Veldig sterkt denne gangen, med et godt intervju med Bjørnar Moxnes. Satser på at han satt hjemme, eller på kontoret for så vidt, og hørte på den sendingen, så han fikk med seg favorittsangen sin. Girls in their summer clothes, som kommer på når vi er ferdig her, kommer jeg på.
Fikk en liten smakebit nå for å holde Moxnes ved høytaleren.
Gående, ja. Riktig, riktig. Jenter, hva tenker dere? Er dere fornøyde? Er det noe dere føler dere ikke fikk sagt?
Jeg føler meg helt ferdig, ja. Jeg må også si, jeg er ikke så klimafientlig som jeg virket.
Nei, det håper jeg.
Kyss og klem.
Nei, men det er, altså, herregud, hvor skal man begynne? Og det er jo så enormt stor debatt. Og det er litt skummelt å begynne på nå, for det er så, konsekvensene er så enorme, og det er så mange sider ved saken, og så mye forskning også. Så det er,
må gjemme seg litt friends nå, gjør noe koselig.
Gode pulsen litt grann.
Ja, nei, det er også nødvendig å på en måte ikke være for opphengt i alt det onde og det vonde som eksisterer rundt
oss. Men det er
veldig
viktig å tørre å ta tak i det.
Det er viktig å tørre. Så for vi også er det veldig fint for oss som har dette muligheten her til å stå og prate radio i en time også, og på en måte videreformidle informasjon, nyttig informasjon og sunne debatter og rasjonelle tanker. Men også kritiske tanker da, ut til dere som gidder å lytte. Jeg regner jo med at det er et par 10.000 der ute som sitter og hører stemmen akkurat nå. Men
selvfølgelig, hele Norge.
Men kan jo plutselig ta feil.
Skulle bare mangle.
Men så jeg lytter, bare vit at sammen så kommer vi til å nå absolutt alle mål vi setter oss, så lenge vi lever i harmoni med respekt for hverandre og med kjærlighet, slik det har vært i studio i dag.
Sammen er vi sterke.
Tusen takk for at dere var med oss. Takk for at jeg fikk lov til å hospitere som programleder. Jeg håper dere var fornøyde.
Veldig kjekt.
Tusen takk. Så ses vi igjen neste uke.